Яшел үзән проект конструкторлык бюросы диңгез һәм юлга сутларын проектлау өлкәсендә әйдәп баручы предприятиеләрнең берсе. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Яшел үзән проект конструкторлык бюросы акционерлык җәмгыятенең 75 еллыгы уңаеннан уздырылган тантаналы чарада белдерде. Проект конструкторлык бюросы 75 ел эчендә 70-тән артык проект һәм төрле конструктив схемалар эшләгән. Алар буенча Яшел үзән, Калининград, Керч, Хабаровский, Сретенский, Феодосия һәм Санкт-Петербург заводларында 870 караб һәм судно төзелгән, шуларның 200-дән артыгы экспортка җибәрелгән. Бюро шулай ук нефть-газ тармагы, геофизик эшләр, скважиналарны ремонтлау өчен җиһазлар проектлый. Рөстәм Миңнеханов яңа эшләрмәләр белән танышты, шулай ук бюроның киләчәк үсеш мәсьәләләре буенча киңәшмә уздырды. Ул билгеләп иткәнчә, бюро белгечләре хәрби диңгез флоты өчен корабларның уникаль проектларын эшләгәннәр, кораллану һәм саклануның алдынгы системаларын булдыруда катнашканнар, инновация гражданлык продукциясен проектлаганнар. Предприятиенең төп горурлыгы дип Рөстәм Миңнеханов аның коллективын атады. Төрле замандарда конструкторлык бюросында 5 Ленин премиясе лауреаты, 8 дәүләт премиясе лауреаты эшләгән. Рөстәм Миңнеханов бюросы эшенә зур өлеш керткән ветераннарга аерым рәхмәт белдерде. Предприятиедә иң яхшы традицияләр һәм белемнәр буыннан буынга күчә, хезмәт династияләре бар. Татарстан рәисе махсус хәрби операциядә катнашучы хезмәткәрләргә, шулай ук аларның гаиләләренә күрсәткән ярдәмнәре өчен коллективка аерым рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов бюро хезмәткәрләренә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүген Казан дәүләт университетының 220 еллыгына багышланган чаралар дәвам итә. Университетның утырышлар залында Идел буе федераль округы югары уку йортлары ректорлары советы утырышы бәйрәмгә старт бирде. Университетның төп бинасы ишек алдында 1804 елда университет төзү турындагы указга кул куйган император Александр I бюстын ачу тантанасы булды. Анда Россия мәгариф һәм фән министры Валерий Фальков катнашты. 220 ел дәвамында Казан университеты 3 мөһим дәүләт бурычын хәл итә: фәнне үстерү, егетләрне һәм кызларны өлкәннәр тормышына әзерләү, төбәкнең һәм тулайым илнең социаль-икътисади үсешенә өлеш кертү. Императорның бронза бюсты мәрмәр постаментта урнашкан. Тантанада катнашучыларга университет ректоры Линар Сафин мөрәҗәгать итте. Безнең данлы тарихыбыз 1804 елда Казан император университеты грамотасы һәм уставы белән башланып китә. Нигез салучы нәкъ менә Александр I була. Безнең уку йорты ишек алдында атаклы чыгарылыш укучыларына һәйкәлләр күп. Алар арасында Сергей Аксаков, Лев Толстой, Стой Муса Жәлил дә бар. Без тарихыбыз белән горурланабыз, диде ул. Университетның император залында Казан федераль университеты ғылми советы утырышы булды. Анда Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Утырышта югары уку йорты вәкилләренә Татарстанның Россия фән һәм югары белем министрлыгының бүләкләре тапшырылды. Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында Казан университетының 220 еллыгына багышланган тантаналы җыелышта үтәчәк. Казанның торак коммуналь хуҗалыгын үстерүдә якындагы 3 елда 4 миллиард сумга якын акча тотылачак. Шәһәр башкарма комитетының әлеге муниципаль программаны расау турындагы карары коррупциягә каршы экспертиза уза. Бу акчаның 400 миллион сумын шәһәр бюджетыннан, 3 миллиард ярым сумын бюджеттан тыш чыганаклардан финанслау күздә тотыла. Программаның максаты Казанда яшәүнең уңайлылыгын һәм куркынычсызлыгын тәэмин итүдән, шулай ук торак коммуналь хуҗалык хезмәтләренең сыйфатын тиешенчә тәэмин итүдән гыйбарәт. Экология илкүләм проекты буенча Татарстанда 21 миллиард 600 миллион сумлык эш башкарылган. Татарстан экология һәм табигый ресурслар министры урынбасары Егор Тарнавский Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә экология иминлеге илкүләм проектын гамәлгә ашыру имаклары һәм яңа проектны эшләтеп җибәрүгә әзерлек турында сөйләде. Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча экология илкүләм проекты 2030 жылға қадар ұзайтылды. Ол экология именнеге деп атала. Татарстан барлық мүмкін болған федераль проектларда қатнашты. Иділні сауықтыру проектіна 18 миллиард сумнан артық. Шиста ил федераль проекті бойынша сынау үшін тағын 2 миллиард сум оқша тұтылған. Татарстан Мәғариф һәм фән министрлыгы Белоруссиядә татар мәгърифәте көннәрен үткәрде. Делегация составына министрлык вәкилләре, Казан федераль университеты, Республика мәгариф үсеше институты галимнәре, Казан һәм Шаллы мәгариф оешмалары җитәкчеләре керде. Алар Белоруссиянең мәгариф өлкәсе вәкилләре белән очрашты. Минск шәһәренең мәгариф учреждениеләре, һөнәри һәм югары белем бирү оешмалары эше тәҗрибәсе белән танышты. Галимнәр белән түгәрәк өстәлләр, татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашулар үткәрелде. Киләчәктә мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек итү мәсьәләләре буенча фикер алышында уртак эшчәнлек планы төзелде. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, Белоруссиянең мәгариф министры Андрей Иванец белән очрашты. Андрей Иванец кунакларга Белоруссиядә мәгариф өлкәсендә башкарылган эшләр турында мәгълүмат бирде. Илсур Хадиуллин Татарстандагы мәгариф системасы эшчәнлеге белән таныштырды. Шулай ук Белоруссия дәүләт университеты белән Татарстанның югары уку йортлары арасында хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышынды. Татарстанның халық шагире Роберт Минуллинның үзе исән шакта балалар өчен чыккан китаплары кабат басылды. Яңадан басылып чыккан китаплар арасында «Энекәш кирәк миңа» Тукай премиясенә лайык булган «Күчтәнәш» китабы да барлыгы 5 исемдәге китабы бар. Гомуми тиражы 15700 данә. Алар Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән нәшер ителде. Республика балалар китапханәсендә әлеге китапларны тәкъдим итү кичәсе узды. Анда танылган язучылар, шагыйрьләр, Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, киң җәмәгатьчелек вәкилләре чыгыш ясады. Роберт Минуллин чыгышларыннан видео язмалар күрсәтелде. Казан мәктәпләрендә укучы балалар шагыйрьнең шигырьләрен укыды. Салават күпере журналының Салаватиклар проекты балалары аның шигырьләренә язылган җырларын башкарды. Иртәгә Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетында Татарстан Республикасының көрәш сәнгате өлкәсендәге Алтын Билбау милли премиясен җиңүче тапкыр тапшыру тантанасы була. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә ТАТФАЙТ халыкара профессиональ крәш лигасы генераль директоры, Россия крәш сәнгате берлегенең Татарстандагы башкарма комитеты җитәкчесе, Татарстанның атказанган тренеры Александр Даренков хәбәр итте. Алтын Билбау премиясен тапшыру тантанасына төрле номинацияләрдә иң яхшы спортчыларны хөрмәтләү өчен чакыралар. Тантанада иң яхшы ир-ат спортчы, хатын-кыз спортчы, көрәшче, тренер, спорт федерациясе җитәкчесен бүләкләячәкләр. Шулай ук яңа номинация спорт өлкәсендәге казанышлар өчен бүләк булачак. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 23 ноябрь шимбә көнне аяз үшән болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы җепшек кар, җил көньяктан тизлеге секундына 9-14 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы була. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 756 миллиметр.